8. kolo Nike Ligy je za nami a je tu ďalšia časť relácie Kam si to kopol s poradovým číslom 52. No a samozrejme, okrem mňa je tu aj Jaso, ktorý je súčasťou pravidelne každej relácie, takže ahoj.
Ahoj.
A je tu s nami samozrejme aj Tomáš Majtán. Vítaj, Majty.
Ahojte.
Ty si bol premiérovo aj v úplne prvej časti. Niektoré veci sa nezmenili, napríklad Komárno ešte stále nehrá doma, Slovan je zatiaľ ešte bez prehry, čiže niektoré veci proste sa nemenia.
Niektoré veci, nie, no dlho ste ma nepozvali, ale tak som rád, že ste si spomenuli zase na mňa.
Jasné, ja som veľmi rád, že si prišiel ku nám. Po tomto kole je to také významnejšie, pretože je to úvodná štvrtina ligy tejto sezóny 25-26. Takže vyvíja sa to tam nejakým istým spôsobom. Máme tam nejaké zaujímavé výsledky, ktoré ponúklo aj toto kolo. Asi začali by sme teda Podbrezovou z AS Trenčín. Podbrezová už taký dlhší čas čakala na to víťazstvo. Prišlo po troch zápasoch. Dočkali sa proti AS Trenčín. A nakoniec sme videli taký zaujímavý futbal, dva góly, takže čo ty vlastne hovoríš na tento výsledok, na tento zápas?
Ja si myslím, že sa stretli dve vyrovnané mužstva, v podstate s nejakou filozofiou podobnou. A myslím, že veľmi dôležitý zápas pre obi dve mužstva, ale nakoniec to zvládla Podbrezová. Myslím, že aj dobre, že sa im chytili strelci, ktorí nejako dlhšiu dobu nedali góly, tak možno je to nejaké pozbudzenie aj do ďalších kôl pre nich.
Skóroval, ako si spomínal, Galčík, ten čakal 11 mesiacov, ak sa nemýlim, na presný zásah, to je slušná porcia času. Ale tréner hostí spomínal, že sa to zlomilo pri tej penalte. Mm-hmm. Súhlasíte?
Myslím si, že áno, tá penalta bola zlomová, lebo som videl aj Trenčín tam mal nejaké brvná, tuším dve brvná, jednu tyčku. Mm-hmm. Svoje šance mal, bohužiaľ ich nepremenil a Podbrezová to, čo mala, tak v podstate využila.
Ale ty si skôr asi namietal na to, že či bola tá penálta,
presne
alebo
tak.
Nie. Hej, lebo tréner Trenčína Ricardo Moniz potom povedal, že bol to zlomový bod zápasu, ale že futbal umiera, ak sa každý malý kontakt považuje za faul. A za seba môžem povedať, že OK, bol tam ten kontakt, prišla potom penalta, ale túto penaltu by som ja skôr označil za takú diskutabilnejšiu, čiže neviem, ty si vlastne ako videl ten moment?
Ako hovoríš, že je to taká diskutabilná tá penalta, ako ten kontakt tam bol, ale v tom zábere, čo som videl, ja myslím, že tá lopta bola už za ním, že ani ako nemal tú loptu pod nejakou kontrolou, akože ťažko povedať. Myslím, že na to je tá komisia rozhodca, aby si to vyhodnotila. S tým hlavným rozhodom je tam delegát po zápase, takže myslím, že oni by to mali vyhodnotiť a posúdiť. Nie som si istý, že možno by som ani ja ju ako v tom zápase nepískal, ale to sú moje tiež pocity takého hráča. Neviem, ako je to. Hovorím, to si musia vyhodnotiť tí, ktorí to majú na starosti.
Trenčín v predchádzajúcom zápase prehral s Ružomberkom, teraz prišla prehra s Podbrezovou a čaká na nich Slovan. Čiže tretí zápas a práve Slovan, nie je to úplne ideálne pre aj lavičku hostí, no, lebo hovorilo sa, alebo teda Trenčín vstúpil výborne do sezóny.
Vstúpil výborne, ale keď ešte by sme ostali vlastne pri tomto zápase, tak čo som videl tú hru Trenčínu, ako podával proti Podbrezovej, tak boli tam teda, ako sme spomenuli, dve brvná, jedna tyčka, tak Trenčín mi vôbec neprišiel ako odovzdaný súper. A tiež jeden z hráčov po zápase spomínal, že jednoducho urobili proste tie chyby, z ktorých vlastne dostali tie dva góly a že jednoducho sa musia vyvarovať týchto chyb, pretože dopredu mi prišiel ten Trenčín vôbec taký mal tam tú ofenzívu dobre založenú, hrozil, vytváral tlak na Podbrezovú, dostával sa do tej 16-ky, ale ako keby proste nevedel premieňať tie svoje šance.
Tak futbal je o chybách a kto využije tie superové, tak ten zvyčajne vyhráva. Trenčinu sa to nepodarilo v tomto zápase, hovorím, ale myslím, možno aj viac smoli v tomto zápase a možno trošku byť aj nachystaný na tie šance viacej. A Podbrezová vlastne využila tie svoje, takže využila chyby Trenčína a Trenčín tie chyby nevyužil, preto zvíťazila Podbrezová.
Dáš viac gólov a vyhráš, logické. Máš ešte niečo k tomuto zápasu, čo by si spomenul, alebo môžeme ísť kľudne ďalej?
Tak iba ma teší teda ten Rolo Garčík, že sa presadil, lebo teraz keď Podbrezová pokračuje bez Smekala, čiže potrebovali tam niekoho takého, kto by to dokázal prevziať na svoje plecia. A trvalo mu to 11 mesiacov a teda 19 zápasov, že sa nepresadil. A tento gól, keď sa pekným spôsobom dostal za obranu Trenčína a upratal to tam k žrdi, tak toto mu určite môže pomôcť. A je to aj taký dobrý signál pre Podbrezovú, že Rolo Galčík, ten hráč, ktorý pre nich znamená takú tú ofenzívnu silu, tak dočkal sa toho gólu.
Tak to ešte uvidíme, či sa teda chytil, alebo môže to pomôcť jeho sebavedomiu, ale zase je otázka, je útočník alebo tu ofenzívny hráč. Keď to potvrdí v 4-5 zápasoch alebo zo 7 dá v 5 gól, tak áno, môžeme povedať, že pretrhol tú streleckú smolu, ale teraz je to o tom, ako k tomu teda, ako sa mu, či teda je to taký zlomový moment pre ňo v tom v strelení gólov, aby sa nečakal ďalších 11 mesiacov, kým zase skoruje. No. Ale akože tomu neprajem samozrejme, ale len na margo to, že hovoríme o tom, že sa chytil až po ďalších zápasoch, uvidíme.
Lebo ty si bol tiež útočník a tiež určite si mal nejaké to obdobie, že kedy si sa aj snažil, dostal si sa proste do pre tú 16-ku, snažil si sa zakončiť, ale nepadalo to tam. Ale proste keď ten gol potom konečne prišiel, a sa ti to možno, že nejak, určite ti to pomohlo aj mentálne, aj psychicky ťa to vzprúžilo, že OK, že teraz to už pôjde.
Tak bola v tom momente taká úľava psychická, to všetko také opadne, keď človek veľmi chce a nepadá to tam. Ale raz mi tiež povedali, alebo teda starší hráč, alebo staršia generácia trénerov, že daj radšej v troch zápasov po jeden gólov, ako v jednom zápase tri.
To je dobrá rada. Nie. Môžeme ísť teda ďalej. Gólov veľa nepadalo ani v Skalici, kde pricestovali futbalisti Košíc, ale premiérovi zápisy pripísal drese Skalice Erik Daniel. Takže ako ste videli tento zápas?
Ja si myslím, že Erik Daniel je pre Skalicu veľká posila. No, okrem toho, že strelé gól, myslím, že tam mal dve alebo tri prihrávky kľúčové do veľkých šancí, kde to boli 100% tutovky. A aj na margo, ešte prídeme k zápasu k Trnave, myslím, že Trnava aj na margo toho zápasu, čo mala, tak myslím, sa v jeho osobe oslabila ešte túto sezónu. Mm. Myslím, že mohli ho ešte podržať tej Trnave tú sezónu a myslím, že teraz pre Skalicu bude túto sezónu kľúčový hráč.
Určite. Ja by som povedal ku Erikovi iba to, že pre mňa bol jedným z najlepších na ihrisku.
Hneď po ňom asi Martin Inas. Golman Skalice, lebo ten podržal.
Určite áno. A Erik Daniel, aspoň v tomto zápase som krásne videl na ňom, že ako mu ten futbal začína znova chutiť. Lebo jednak strelil gól, potom mal tam takú veľmi, veľmi peknú prihrávku za obranu a celkovo bol veľmi, veľmi nebezpečný na tej svojej strane pre Košičanov. No a Košice, no, ťažko povedať, že čo sa deje s nimi. Myslím, že Jan Krivák potom po zápase tiež spomínal, že oni sa nachádzajú momentálne pod takou psychickou dekou, takže je to 5 zápasov, majú iba 3 body, takže ako ty vidíš Košičanov v momentálnej dosť teda ťažkej situácii?
Ja si myslím, že pre nich tá konferenčná liga bol skôr ako viac im to uškodilo, ako im to pomohlo. Mm-hmm. Myslím, že tam im to narušilo aj tie odchody, ktoré mali tých hráčov. Myslím, že im to narušilo tú nejakú koncepciu, lebo neboli asi tí hráči zvyknutí na, aj keď to bolo možno 2 alebo 3 týždne, teda sobota, streda, alebo boli tam veľké záväzky, chceli niečo dosiahnuť, možno dostať sa niekde ďalej cez toho supera. A toto myslím, že tam aj tie prehry, čo mali s tým superom Bielorusk, tuším, z Bieloruska.
Áno, Neman Grodno.
Nemania Grodno. Im na tej psychike na začiatku sezóny moc nepomohlo a myslím, že toto sa s nimi väzie aj teraz, ale aj to, že majú veľa zranených hráčov.
Mm-hmm. No predsa len, keď aj vyhrávate v zápase 2-0 a potom nakoniec toho nie je nič vlastne, lebo bolo z toho iba vypadnutie. Momentálne Košice sú na dne tabulky, niekto posledný musí byť. Momentálne sú to Košice. Je to prekvapenie?
Jednoznačne to je prekvapenie a ja som z tohto hľadiska aj zvedavý, že aká je tá pozícia Romana Skúhravého momentálne, lebo síce sa stále hovorí o tom, že že Košiciam odišli viacero dôležitých hráčov, viacero opôr, dáva sa dokopy nejaký nový tým, nejaká nová kostra, že niektorí hráči možno, že výkonnostne nemajú až tak na tú prvú ligu, že nepodávajú také výkony, ako by to bolo potrebné, a že toto by mohlo byť možno, že niečo, čo by mohlo pomôcť tej pozícii Romana Skuhravého, že nie je on vinný za to všetko, čo sa momentálne Košiciam deje, a že majú iba 3 body po 5 zápasoch. Ale stále, Košice majú svoje ambície, predstavovali si to, že to bude trošku inak, aj keď stále majú ešte tie 2 zápasy k dobru, ktoré potrebujú odohrať, ale stále oni jednoducho nedosahujú tie výsledky, ktoré by chceli, a vždy sa ukazuje hneď ako na prvého na trenera. Takže čo myslíš, Majty? Myslíš si, že Roman Skuhravý by sa mal teraz obávať, alebo nie?
Ako včera jeden komentátor v inej televízii povedal, že asi môžeme byť radi, že ešte nie je reprezentačná prestávka.
Tiež mi to napadlo. Áno.
Ale ja neviem, ja týchto posíl, čo sa týka do týchto klubov, že vo väčšine, keď sa nedali, tak netrafili sa posily, ale tak ja neviem potom, aké oddelenia sú na tých kluboch, že ktoré by mali vytipovať tie posily, ktoré skutočne budú posily. Akože odišli im traja alebo štyria kľúčových hráči pred sezónou, nedokázali ich nahradiť. Ja viem, že nie, vždy sa to podarí, že tomu hráčovi nemusí sadnúť klub, ale keď príde, neviem, väčší počet hráčov a z toho viac ako polovice sa nechytí, tak mali by sa aj tieto veci zlepšiť v tom klube. V tom klube, aj keď Košice, ako myslím, že fungujú dobre, majú pekný štadión, nový štadión, ľudia tam majú záujem. Dostali sa aj do pohárovej Európy, ale musia podľa mňa aj zapracovať ešte na veľa veciach.
Tak Roman Skuhravý povedal po zápase, že sám som zvedavý, ako v tejto skúške obstojíme. Takže uvidíme naozaj, že ako to bude s nimi vyzerať v ďalšom zápase. Ich čaká veľké derby, doma privítajú Prešov, ktorý tiež sa nenachádza v úplne ideálnom rozpoložení, výsledkovom teda. Takže možno, že by im toto mohlo pomôcť, lebo videli sme, že síce nedosahujú tie výsledky, ale napríklad v Skalici sa dostali okolo nejakej 55. až 57. minúty do nejakých 2 naozaj veľkých príležitostí, a to mohlo kľudne skončiť gólom, čiže ten zápas by sa vyvíjal trošku inak, ale prehrať v Skalici 1-0, tak to je...
Tak bol to pre nich určite dôležitý zápas, ale už keď je tá, ako sa hovorí, tá deka na tom ústve, tak už aj tie góly sa nadrú na ten gól. Možno treba nejaký ušmutlaný gól akože streliť a možno sa tým chytiam, ale niekde to treba určite zlomiť. A myslím, že tréner Skuhravý je skúsený. Uvidíme, ak dokáže tam treba tomu stvoť, aby sa zdvihlo psychicky, možno nejaký team building si dať, možno niečo sadnúť, alebo teda nejakú večeru, kde možno si aj vykričať tie horšie veci, ale ono to môže pomôcť. Ale je to na tých chalanoch, na tých 11, ktorí vybehnú na to ihrisko, aby to zlomili ten najbližší zápas. A je akože veľká škoda, že Košice a Prešov dlhé roky sa snažili postúpiť do ligy. Podarilo sa to nakoniec obidvom. A teraz vlastne majú, myslím, že dôležitý zápas pre jedného aj pre druhého, aby boli, myslím, že trošku kľudnejší do ďalších kôl.
Treba spomenúť ešte aj to, že Jan Vlaskov ukončil kariéru. A tiež môžeme nazvať ako opora ofenzívy, čo sa týka Skalice. 35 rokov kvôli zdravotným problémom, ale teda ako si spomínaš na tohto futbalistu?
Tak spomínam si, my sme ešte s Kolčím ho chceli teraz ku nám dotiahnuť na dedinu.
Ale čiže scouting tam bol.
Scouting tam bol. Všimli sme si, že skončil, ale tie zdravotné problémy...
Že Košice by sa mohli inšpirovať, hej?
Hej, nami dvoma. No, bavili sme sa, mal veľké zdravotné problémy, že to už jednoducho nešlo. A myslím, že to bola veľká, už na profesionálny futbol určite nie, a už keď to teda nebolo ani na dedinský futbol, tak ale bol to hráč, ktorý mal veľké skúsenosti a myslím, že veľký vedel dať aj gól, takže akože bola, myslím, že je to strata pre Skalicu.
Ale veríme, že pri futbale ešte zostane. Môžeme prejsť práve na ten zápas.
Ešte by som k Janovi Vláskovi, lebo ja som s ním volal, on mi tak povedal, že on má momentálne, keď už je mimo futbalu, on má ešte menej času, ako keď bol profesionálnym futbalistom.
To poznám.
Tak to som mu len povedal, že vítaj v našom svete.
Takže, Toľko teda k predchádzajúcemu zápasu a teda prechádzame na Tatran Prešov, ktorý prehral s Ružomberkom a ty si spomínal, že Košice v ďalšom zápase už potrebujú vyhrať, ale rovnako takisto je na tom aj, ako aj ty spomínal, že Prešov tiež teraz, že oba týmy musia jednoducho vyhrať, pretože Tatran Prešov zo začiatku mal ťažký žreb, teraz prichádzajú ale tie zápasy, kde by sa očakávali body a tie body stále neprichádzajú. Na druhej strane otrasený Ružomberok, ktorý dotiahol nepriaznivý stav.
Ja by som len povedal, že Ružomberok je späť. Asi tak by som, lebo majú dve veľmi, veľmi dôležité víťazstva.
Za mňa aj cenný bodík so Žilinou.
Takisto, takisto. Čiže to sú už tri zápasy, kedy bodovali a majú zrazu, mali veľmi dlhý čas mali 0 bodov a zrazu majú teraz na konte 7.
Je Ružomberok späť?
Tak asi podľa tých výsledkov áno, ale myslím si, že ideálnejší tréner ako tréner Smetana pre Ružomberok momentálne není. Urobil tam to svoju robotu a na druhej strane akože výborný úvod v Prešove. V podstate 22. sekunde dali gól, čo je v podstate veľká pomoc do toho zápasu do zvyšku, lebo to domáce mužstvo musí potom doťahovať a v 11. minúte dostali druhý gól, takže výborný úvod pre Ružomberok a myslím, že už má aj natoľko skúsené mužstvo, aj natoľko skúseného trénera, že vedeli si ten výsledok postražiť až do konca. Nakoniec pridali ešte tretí a Prešov dal iba jeden gól.
Podarilo sa ti niekedy takto hneď v prvej minúte skórovať?
Alebo nejako na začiatku zápasu hneď, akože tak, sa odpískalo.
Tak určite sa mi podarilo v nejakých úvodných minútach. Neviem, či zrovna v prvej minúte tých gólov bolo veľa.
Ale kto si to má pamätať?
Kto si to má pamätať?
Áno. Takže, ale ja sa spýtam teraz trošku inak. Ružomberok ťaží zo štandardiek. Prešov si bol toho vedomý. Práve týmto smerom by sa mal udávať Ružomberok, že stáva to na tých štandardkách?
Tak Ružomberok, ako aj za mojich čas, bol veľmi vždy nepríjemný v štandardných situáciách. A vždy tam mali hráčov, ktorí to vedeli kopať a ktorí to vedeli zakončiť. A je to jedna z ciest ako v tom zápase. Ako videli sme, myslím, že v zápase s Dunajskou, s Dunajská slova, Slovan Dunajská, že teda padli veľa gólov zo štandardiek a jedno je to časť teda hry, alebo teda, kde si vieme pomôcť streliť gól a keď je to dobre zahrané, sú tam dobré návrhy, je to veľmi nebezpečné a veľmi nepríjemné pre obranu.
Mne sa páčilo, že keď akurát Tomáš Král skoroval, tak krátko predtým komentátor hovoril, že Ružomberok je silný zo štandardných situácií. Ano. A naraz lopta priletela, bum gól, takže
po rohu, nie?
Presne sa to krásne potvrdilo, že Ružomberok naozaj má v tomto silu, však potvrdil to aj v predošlom zápase, ale ešte by som sa vrátil k tomu Bačíkovi, k tomu jeho prvému gólu, lebo som si k tomu robil nejaké poznámky, alebo som hľadal, že aký bol najrychlejší gól v našej lige historicky a to bolo, padol v 10. sekunde Mario Adamčík a v sezóne 98-99 ešte za Ružomberok zhodou okolností. A takisto Lukáš Hricov za AS Trenčín v sezóne 2004-2005. Tiež to bola 10. sekunda. Zaujímalo ma, že aký je teda ten rekord, ale bolo to nakoniec nejakých 12 sekúnd od toho rekordu, ale pre samotného Bačíka je to určite veľký, veľký okamih, pretože pre neho to bol vôbec úplne prvý gol v sezóne. Nie v sezóne, ale v líge medzi seniormi, čo je fantázia. Čiže takýmto spôsobom vstúpiť medzi strelcov našej najvyššej súťaži.
Tak vyjadril, že si pripadal aj vo videohre.
Áno.
Takže tak pre každý si zapamätá ten prvý gol. Ja si pamätám svoj prvý ligový gol, takže je to veľká spruha. A človeku snaží sa dostať do tej ligy ako mladý hráč, alebo teda dostať sa niekam potom už, ale a je to veľká radosť. No. Takže.
Ale teraz, čo sa týka zápasov s Ružomberkom, proti Ružomberku, to bude mať podľa mňa asi každý ťažké, lebo môže od nich očakávať, že im to sebavedomie momentálne rastie po tých posledných výsledkoch. A Tatran Prešov sa podľa mňa dostáva pod podobnú deku ako Košičania. A to sa potvrdilo aj, neviem presne, ktorá minúta to bola, ale myslím, že Regáli dával prihrávku na Olejníka a ten ešte v páde sa snažil dostať tú loptu do brany a ešte bol v takej krkolomnej situácii a snažil sa to noho poza seba dostať do brany a nič. To ležal v podstate na čiare brankovej, čiže Prešovčania sa dostávajú do ťažkej situácie a je to o to smutnejšie, že čo zápas v Prešove, tak to je tam skoro vypredané. Hej. Takže aj teraz sa to znovu potvrdilo, že vidíme 6369 divákov a to je naozaj, toto je veľmi, veľmi pozitívne, ale škoda, že im to nepomáha viacej aj pri tých výsledkoch.
Tak mali by si aj tí hráči uvedomiť, že hrajú pre tých divákov, aby teda na konci sezóny tam nechodilo o 3, o 4 tisíc ľudí menej. Myslím, že ľudia dlhé roky čakali v Prešove na ligu, konečne sa im to podarilo a sú za to odmenení, chodia na tú ligu, chodia pozbudzovať. Je to ale na druhej strane, presne tá šanca dokumentuje, keď to nejde, tak nevieš ani tú loptu, ani to petičko nejak poza seba trafiť. A Ružomberok, naopak, jak si hovoril, sa asi možno chytil a vtedy sa aj ľahšie trénuje. S väčšou chuťou chodíš na ten štadión, všetko ide ľahšie. Ako keď prehrávaš, musíš dojsť na ten štadión, dneska ideš si niečo rozobrať, možno bude nejaká negatívne veci na teba budú povedané, vadí už vtedy potom aj, že mucha letí v kabine, takže akože sú tam veci, ktoré už potom sa takto nabalujú a potom je tam ten psychický tlak a už potom tie viac vecí nevidie v tom zápase, ako vidie. No ale hovoríme, uvidíme, teraz je to síce Prešov, alebo Košice Prešov, že uvidíme, jak tie mužstva sa s tým popasujú, ale Košice ešte majú dohrávku, takže uvidíme, ako dopadne aj tá ich dohrávka.
Ale tak Prešovu asi by tiež bodol nejaký team building ako Košičanom.
No, ale teda do Košic pocestujú bez Šimka. To bol za mňa úplne zbytočný skrat v 58. minúte, kedy tam prišiel úder.
Vladimír Cifranič povedal, že to bola totálna stupidita. Že takéto veci
ešte kapitán, nechce, ktorý by mali ako tak nejakým príkladom, ale možno to naozaj vyeskalovalo tým, že proste to nejde. Tie výsledky...
A schytali ho inak Bačik. Zhodou okolností. Takže neviem, že či to bolo iba v tom momente tie emócie, že prehrávame a proste nič nám nevychádza.
A ešte aj Titusy.
A ešte aj Titusy. Dal si nám gola v prvej minúte. Hej, že ale... sa nehambíš. Ale aby sme od tohto ešte trošku, lebo by som chcel poukázať na taký veľmi pekný moment, ktorý ja naozaj obľúbujem v našej lige, a to je, keď Maťo Regali strelil gol Ružomberčanom. Pamätal si, že odkiaľ vlastne sa dostal aj ďalej, z jakého klubu, bol to práve Ružomberok. A keď strelil ten gol, tak ukazoval takto, že on sa jednoducho nejde tešiť. Lebo
to je pekný moment.
To bol veľmi pekný moment.
No, takýto moment sme ale nezažili pri ďalšom zápase, ku ktorému sa dostaneme. Tu ešte máme možnosť vidieť práve tú divácku kulisu, ktorá...
No ja som čakal, že šťukneš do toho, aby si dal tento obrazok s tými divákmi, keď som hovoril o tých divákoch. Takže, aha, ale no, vidíme to
máme
tu.
Máme ich tu? Áno, 6360, teda, aby sme boli úplne presní. Ale naozaj toto chceme vidieť na slovenských štadiónoch a je pekné, že to v Prešove stále funguje. Ako som spomínal, to, čo sme mali možnosť vidieť pri gole Regaliho, sme nevideli pri gole Cezara Blackmana, ktorý oslavoval naozaj, ako sa patrí, i keď prišiel teda z bývalého klubu Dunajskej Stredy. Vieme, že tam má ten odchod, alebo teda celkovo fanúšikovia Dunajskej Stredy mu to dávajú pocítiť stále, ale teda reklama asi na futbal.
Ale ja som sa po zápase pýtal Cezara Blackmana, že čo to pre neho znamenalo, že bol to pre neho špeciálny zápas, keďže hral proti svojmu bývalému klubu, ale on zase povedal, že neviem, asi nepočul to, čo sa kričalo zo sektoru hostí, ale on povedal, že on si aj váži aj Dunajskú Stredu, pretože tam zažíval naozaj krásne časy v drese tohto klubu a takisto, že jednoducho ich považuje za veľmi nebezpečného protivníka, že Dunajská Streda jednoducho má tú silu. A keď už by som premostil k tomuto zápasu, tak z môjho hľadiska ja si myslím, že tomuto zápasu by viac svedčala asi remíza.
Tak zvládol to Slovan, takže či svedčal alebo nie, ale akože bol to výborný zápas, si myslím, ako došlo skoro 10 tisíc ľudí, čo je na slovenské pomery veľmi, veľmi krásna návšteva. Aj tým hráčom sa potom inak hraje a tam už sú potom tie emócie a všetko, tieto strelíš víťazný gól, raduješ sa, neviem, provokuješ, hneď sa ten zápas inak hrá. Takže je to o tom aj počítaj, tí ľudia ťa vyhecujú, takže nejaké veci, ktoré by si možno normálne nespravil, ale malo to všetko, akože boli tam góly zo štandardky, bola tam zahodená penálta, bola tam premenená, tuším, penálta, alebo...
Nepremenená
penálta. Takže Ako padlo veľa gólov, 5 gólov, takže myslím, že ľudia si prišli na svoje.
Ramadan po zápase hovoril, že on to väčšinou kope po zemi. Teraz to ale kopol. Ja som zhodou okolností sedel tam v tých priestoroch, skoro až ku mne. A to som sedel až na tom druhom poschodí.
Počkaj, ty si bol v sektora hostí?
Nie, nie, vedľa. Preto som počul to, čo išlo aj zo sektora hostí, aby som to mal. A chcel som vidieť aj, či si Slovan pripraví nejaké pekné choreo, aby som to mal možnosť vidieť. Mm-hmm. Napokon to boli iba svetlice, iba.
Dymovnice.
Tak či onak, Ramadán to väčšinou kope po zemi, teraz sa rozhodol, že...
Marka Toliča som sa pýtal po zápase, že čo hovorí na tú penaltu, lebo bola to v 82. minúte a mohlo to kľudne znamenať tú remízu 3-3. Mm-hmm. Videl som aj, že ako reagoval tréner Weiss po zápase, vtedy, keď sa Peter Kráľovič rozhodol nakoniec ukázať na ten biely bod, že len krútil hlavou.
Ale bola to penálta.
Bola ako Pál za krok tam bol. Otázne je, ja neviem, akože bolo to na hranici toho pokutového, tie nohy mal nejak vonku zo 16, to telo potom padlo dovnútra, neviem, akože tiež...
Ale Marko Tolič povedal, že si spomenul na Sergio Ramosa ešte z roku 2012.
A to bol väčší zápas, povedzme si.
Bol to väčší, ale tak tento mal veľkú, veľkú váhu, jednoznačne. Ale ja som bol naozaj zvedavý, že ako bude vyzerať tento zápas, lebo vieme, že Slovan sa nenachádza v úplne nejakom tom ideálnom hernom rozpoložení. Tá forma nie je najlepšia. Potvrdilo sa to aj v tomto zápase. Paradoxne dali 3 góly, vyhrali. Ale vždy, keď Slovan dal gól, išiel do vedenia, teda pri Barsegionovi a Toličovi, tak na ihrisku zrazu ako keby polavil v tom svojom výkone a Dunajská Streda začala oveľa viac tlačiť. A tam si dokázali vypracovať viacero šanci, ktorými mohli kľudne vyrovnať. A nakoniec, čo sa aj napokon stalo, ale čo myslíš, z čoho to vyplýva, že Slovan ako keby sa nachádza v poslednej dobe v takej ťažšej situácii a nedokáže podávať také tie silnejšie a konzistentnejšie výkony na tom ihrisku, že dokáže dominovať jednoznačne?
Tak ja si myslím, že tí hráči, čo prišli, ako povedali to, že a keď si myslia, že prišli do Slovana na Slovensko, tak ako možno myslia si, že to pôjde samo, že aj koľko titulov získali po sebe, že stredia gol, že už to zvládnu to svojou kvalitou, ale nie, akože treba v tom zápase ísť 90 minút na maximum, ako nič nepolaviť. To, že máme lepšie obdobie, v tej nám idú veci samo, jedna vec, ale na druhej strane, keď polavíme v tej koncentrácii, v tých veciach, že podcenujem, že ale však niečo vypustím, že to odíde do autu, práve nie, treba byť koncentrovaný a hrať si svoju hru tých 90 minút a treba si uvedomiť, že teda aj keď sme na Slovensku, aj keď som možno Slovania, ktorý není možno typ klubu, ja neviem, Hertha Berlin alebo Manchester City alebo Manchester United alebo ja neviem, tak stále je to najlepší slovenský klub a treba aj za neho bojovať a treba priniesť tú kvalitu, za ktorú ma brali, priniesť aj do tých zápasov.
Určite áno, ty si už spomínal Barsegiana, tu je ten moment, kedy tá penalta letela vysoko. No,
lopta ešte letí asi teraz.
Áno, každopádne Barsegian tam prišiel a naozaj takýmto pekným gestom, myslím, že aj po zápase Ramadán spomínal, že on nedal väčšie penalty, takže ako keby ho utešil, alebo teda...
On povedal presne, že sa mu to stalo však teraz sa mu to stalo napríklad proti Kajratu Almaty, že
v zápase, v ktorom išlo oveľa väčšie peniaze?
Oveľa väčšie peniaze, presne. Aha. Tak, že toto sa mu prihodilo, ale celkovo mu povedal také tie pekné slova. Opäť veľmi pozitívny moment, ktoré ja oceňujem v našej lige. Takže, čo ty hovoríš na to? Napriek tomu, že proti sebe stali Slovan, Dunajská Streda, veľkí rivali, možno, že v tejto sezóne sú tu aj rivali v boji o titul, takže a stane sa takéto niečo. Ešte okrem toho prišiel za Ammarom Ramadanom Vladimír Weiss mladší a tiež teda Ramadan vravel, že aj on mu povedal nejaké také pekné slova.
Tak, nedá sa dať každá penálta v živote. To žiaden futbalista nedal vo svojej kariére, ale tak sú to hráči, ktorí majú niečo odohrané a ktorí aj zhodili množstvo penált vo svojej kariére a už majú nejaký ten rozhľad a na jednej strane je tam skupina, ktorá, akože myslím, že viac reagovali na to, že nedal ten gól vyrovnávací, ako nejaké provokácie, ale sú tam hráči tu vidieť, že majú niečo odohrané, že prišli za ním, upokojili tú situáciu, aby náhodou tam ešte niečo neeskalovalo viacej. A tak je to veľkosť hráča, že v takomto momente ešte príde a pozbudí toho hráča.
Určite áno. No a môžeme prejsť na nedeľu. No, prípadne ešte chceš spomenúť.
Áno. Áno, ešte by som chcel spomenúť trenera Vladimíra Vajsa, ktorého aj týmto pozdravujem, lebo dneska má 61 rokov, oslavuje, takže prajeme všetko najlepšie aj za nás, a kam si to kopol, Šport.sk. A páčilo sa mi, že po zápase sa on vyjadril k tomu pokarhaniu, teda k tomu trestu, ktorý dostal od disciplinárky za ten svoj teda koncert v Žiline, ktorý išiel z tribúny, teda, tak sa mi páčilo, že on sa k tomu vyjadril až 5 krát na tlačovke, a že to spomenul tú Žilinu, a páčilo sa mi, že keď začal o tom hovoriť, tak začal o tom hovoriť pri otázke, ktorá sa týkala úplne niečoho iného. Začal sám od seba o tom rozprávať, ešte sa zasmial sám na sebe, že táto otázka sa týkala úplne niečoho iného. Takže čo ty hovoríš na to, že tréner Weiss vlastne mal možno, že takýto nejaký prejav, a plus po zápase so Slovanom sa k tomu vrátil, že jednoducho to mrzelo, že čo sa stalo, ale na druhej strane tiež povedal, že...
Nie, ja iba sa chcem ešte spýtať, že čakal si to, že ešte sa k tomu vráti a takto sa... ako keby ospravedlní.
Ja si myslím, že tomu dopomohlo aj ten stav, lebo prišiel na tú tlačovku v takom takej dobrej nálade.
Chcel by som sa ja teda pripojiť ku gratulantom dnešným narodinám v prvom rade. A tak je to tréner Weiss. Myslím, že on si v tom zápase v Žiline neuvedomal, kde stojí, a že je teda blízko komentátorov.
A že to headsety chytí.
A myslím, že na druhej strane má takú veľkú auru okolo seba v tom zápase, že nikto si ani nedovolí za ním prísť, že sú tu kamery, je ťa počuť.
To si neviem predstaviť.
To v tom momente by som chcel vidieť toho človeka, ktorý by za ním prišiel. Ale na strane druhej viem, že tieto veci, ako u neho vyprchajú, tak si vie uvedomiť svoje veci. Myslím, že aj Vlado mladší to povedal, že uvedomoval si potom, bolo mu to ľúto. A myslím, že nie len na základe pokarhania, aj keby to pokarhanie myslím, že nedostal, tak myslím, že by to isté spravil aj bez toho, že by to pokarhanie dostal. Akože je to, on si tu tie veci svoje uvedomuje, je to v tom momente, je tam tá emócia v tom zápase, čo chápem. Niekedy sú to metódy také nezvyklé pre niektorých hráčov, ale na druhej strane je to, žije pre ten futbal, je to, ten vlastne celý život to robí, je úspešný a chce byť úspešný ďalej, a to sú tie veci, teda, že nie je mu to jedno, je to vidieť na ňom, a on si uvedomuje tie svoje emócie, že niekedy to koľko razy to preženie, ale na druhej strane vie prijať aj tú kritiku, a myslím, že veľká vec, že tiež sa pristúpil k tomu chlapsky a ospravedlnil sa. A myslím, že...
A je to bol pekný moment. Tak je to perfekcionalista, takže chce iba vyťaziť a chce čo najlepšie výsledky, čiže dá sa tomu rozumieť, ale sa mi tiež páčilo, že ako ešte síce sa ospravedlnil za to svoje predstavenie teda v Žiline, ale potom povedal ešte, že aj tak tí rozhodcovia sú voči nám prísni, takže to si neodpustil, ale tak to sa dalo čakať.
A tak to sú emócie, ktoré k športu jednoznačne patria. Poďme k ďalšiemu zápasu, a teda konkrétne k zápasu Komárno. Meška Žilina, ako som už v úvode spomínal, Komárno stále nehrá, tento rok ani nebude hrať na domácom štadióne, čo už máme teda viac menej aj potvrdené. Tento výsledok ale za mňa trošku skresluje ten vývoj hry.
Určite.
Pretože v prvom polčase jednoznačne Komárno malo možnosť ísť do vedenia a nadviazať na 3 body, ktoré získali Komárno naposledy v Košiciach, a mohli na to nadviazať. Teraz ale ich Žilina vyškolila z efektivity.
Tak, Žilina, čakal som, že po tej odchode tých troch hráčov túto sezónu, že sa nie, že bude trápiť, ale že to budú mať ťažšie v tej lige, a som milo prekvapený a som rád na druhej strane, že dokázali zase nahradiť týchto hráčov a dokážu v podstate tej filozofii pokračovať, a myslím, že to boli veľké straty pre nich. ale zvládajú tie výsledky, ale sú tam na druhej strane, už sú tam aj Miro Káčar, je skúsený hráč, takže urobil krásnu vec aj pri tom druhom gole, akože elegantne to petičkou pod seba.
A to sa mu, poslal podarilo aj, na parky. Áno, podarilo sa mu to aj proti Slovanu, takýto dribbling, takže je vidieť, že je vo veľkej pohode.
Mhm. Tak je v pohode, ako je doma v podstate. Nemá to ďaleko domov, takže spí vo vlastnej posteli. Takže je v pohode, Žiline sa darí, takže je tam jeden už z tých ťahňov v tej Žiline, takže on by mal byť ten, ktorý mal nejsť tú zástavu, jeden z tých hráčov a dal dva góly.
Nedal dva góly, lebo on pri tom prvom góle v 47. minúte, to bolo po jeho strele spoza 16-ky, brankár Komárna to vyrazil pred seba a potom už len Lukáš Prokop dobehol a doklepol to dnu, takže...
Ale je písaný, ne?
V štatistikách to bolo vedené ako... No.
Ale jebo to padalo za ňo, neviem, či tá lopta nebola za čiarou.
A potom to doklepával.
Lebo keď som pozeral ten zápas, tak bolo to najskôr pripísané Lukášovi Prokopovi, ale nakoniec asi, lebo nevedel som, že či tá lopta padla, už bola
v tom
bráne,
prvom momente. Lebo ani hráči sa netešili.
On to vyťahoval vonku, brankár.
Áno, ale mne sa zdá, že už spoza brankovej čary asi
je to bolo. Je to možno, nakoniec asi to bude pravda, že...
Ale
že
treba to doklepnúť pre istotu vždycky do brány, aby sa to trepalo v tom chyte.
Ale v každom prípade Miro Káčar potvrdzuje jednoznačne tú úlohu toho lídra v tej kabine, aj na tom ihrisku, čo je veľmi dôležité. Ale na druhej strane, keby som mal nejako povedať niečo k tomu výkonu Žilinčanov, tak ako si povedal, že odišli im viacerí hráči dôležití, ale oni síce dosahujú tie výsledky, ale vidíme, že na ihrisku, že není to úplne ideálne. Pretože keby Komárno vyhrávalo 3-0 po prvých 15 minútach, tak by nikto nemohol nič povedať. A z tohto zápasu, keby som mal také rezume povedať, také úplne stručnosti, tak to je to, že Komárno by si mohlo brať od Žilinčanov lekcie z efektivity, lebo to, čo sa im podarilo zahodiť a čo Žilinčania premenili, tak to bolo naozaj akože školenie.
Tak áno, ale za tým hráčom zase prichádzajú noví mladí do ligy v Žiline, treba im zase nechať čas, kým vyrastú.
Určite áno.
Kým sa oťukajú a kým aj tí starší hráči pomôžu, aby zistili, čo to je. Takže, ale na druhej strane super, že zvládajú ako, sú také zápasy, akože na konci sezóny sa nikto nebude pýtať, či po akom výkone, ale po tomto zápase dôležité sú 3 body a tým aj dneska Žilina a Komárno vyšlo na prázdno.
Ešte by som vyzdvihol v krátkosti mladého 17-ročného Pališťaka, ktorý nastupuje na pravej strane obrany. Všimol som si, že Pavel Staňo dal vyššie nad neho Timoteja Hranicu, ktorý je tiež jeho post, ale skúša ho teda na tom wingbackovi. Ale Pališťak napriek tomu, že má iba 17 rokov, tak podáva naozaj veľmi dobré výkony v najvyššej súťaže medzi mužmi. Takisto predtým so Slovanom, keď hrali Žilinčania, tak tam takisto nesklamal výkonnostne a toto isté sa mu podarilo aj proti Komárnu. Čiže Žilina toto, v tomto pokračuje, jednoducho vyťahuje tých mladých.
A týmto robí aj službu vlastne reprezentácii, pretože kde skúšať, keď nie na takejto ligovej...
Hej, hlavne na pravej strane obrany, jednoznačne. Ja, to plus ešte ďalších povedal. Dvoch vyťahli úplne na konci zápasu mladých chalanov z juniorky, čiže Žilina si buduje ďalších teda hráčov.
Tak buduje si, oni majú tú filozofiu postavenú od mládeže, akože od tých dorosteneckých, takže ten hráč, keď príde do toho Ačka, vie v podstate, čo má hrať a hral to, že je tam už vyššie tempo, sú tam tvrdšie tie súboje, tak to je druhá vec, ale tak zase má 17 rokov, uvidíme, ako bude potvrdzovať tú kvalitu v ďalších sezónach. No, treba vydržať, treba tie kvality alebo tie výkony potom potvrdzovať a druhej, tretej sezóne. Je to, myslím, že ešte taká eufória u neho, je to nové, nikto ho nepozná. V podstate na tých ligových trávnikoch, takže môže hrať s kľudom väčším. Potom už keď budú poznať jeho kvalitu, možno sa budú na ňo pripravovať alebo niečo zistia, ako, tak tam treba byť potom aj mentálne silný a ustať tie veci aj v to obdobie kariéry, keď sa možno menej bude dariť a pracovať na sebe ďalej a robiť.
Mm-hmm. Ešte ku Komárnu by som dal takú poznámočku a to je k tomu ich domácemu štadionu. Lebo videli sme, že tam bolo 415 divákov, tá atmosféra bola neexistujúca, počuli sme tam pár buchov do bubna, hej, že sa tam snažili nejakí tí naozaj skalní, teda, ktorí tam pricestovali. Ale aj tak, to je, tá atmosféra, to bolo niečo strašné. Sledovať takýto futbal, aj ten futbal to, dá sa povedať, devalvuje, keď sa hrá pred totálne prázdnymi tribúnami. A teraz sme videli na príspevok na TV Joj, kde sa prezident Komárna Juraj Barát vyjadril k tomu, že kedy by mohlo Komárno konečne hrať doma pred vlastnými fanúšikmi na vlastnom štadióne, a on povedal len taký, že no, na jar by sme mohli hrať v Komárne, a ešte sa potom zasmial. Takže volal som nedávno s Norom Hrnčarom, ktorý mi povedal, že išiel okolo, bol sa tam pozrieť a už vtedy mi potvrdil, že nie, do októbra sa toto nestíha určite spraviť. Takže čo ty hovoríš na to, že Komárno stále nehráva doma a Boh vie, že či to bude ešte aj, či to bude vôbec aj na tú jar 2026?
Tak jedna vec je, že pre tých hráčov a pre tých ľudí, ale pre tých hráčov ako nie je príjemné zase cestovať každé dva týždne v podstate na v podstate hráš stále vonku, hej?
Pokiaľ nehrajú s Trnavou, hej?
Pokiaľ nehrajú s Trnavou a 415 divákov, ako to je veľmi málo na ligu, ale ako už keď aj tá nejakú dobu trvá ten štadión, tak ani tých ľudí už nebaví cestovať furt stále do Zlatých Moraviec na tie zápasy. Takže na druhej strane neviem, čo tam robia vo vedení, ako majú dostatok času a boli tam určité termíny, ktoré nedodržali, ale myslím, že mal by sa pozrieť na toto zväz, teda niečo im nejak dohovoriť, aby teda už teda aspoň v tej jarnej časti teda hrali tie domáce zápasy na svojom, lebo toto mi príde také, neviem.
No. Tlačenie balvanu pred sebou. No.
Pred sebou a stále a ešte keď sa na tom pousmeje, tak mal by si aj pán Barát asi vstúpiť do svedomia, aby že
možno to bol skôr taký usmievajúce slzy.
Aby nedopadli potom ako Sereď.
No. Presne toto som nad tým tiež uvažoval, že jednoducho Sereď tiež nedostávala potom tú výnimku do nekonečna a vidíme, kde skončili. A takto Komárno, pričom oni už ten štadión rozostávaný jednoznačne majú, ale stále nie je hotový, nemôže sa na ňom hrať, takže tú výnimku takisto nemôžu dostávať do nekonečna.
Tak menej sviatkov a viac práce na štadióne.
Hej, vláda tomu pomáha.
Poďme ďalej. Je tu teda už posledný nedeľný zápas, a to zápas medzi FC Spartak Trnava a MFK Michalovce. Asi najväčšie prekvapenie, čo si budeme. Je to už druhá prehra v rade na domácom štadióne, čo sa týka Trnavy. Ale Trnava stále zostáva prvá. To treba povedať.
Skôr.
Tak, asi ďalší smolný zápas pre Trnavu doma.
Aj smutný, hej.
Aj smutný. V podstate ten gól bol nádherný. Akože to musíme povedať, že potrafil fantasticky. Vidíme veľa žltých kariet na strane Michaloviec, takže určite asi ubranený zápas do poslednej minúty s jednou červenou kartou. Takže Trnava to nemala ľahké a mala tam nejaké príležitosti, som videl. A myslím, že tým, že aj Mišo Ďuriš sa nevie presadiť nejako stabilnejšie, tak je to ťažké, čakajú sa od neho tie góly, ale na druhej strane sú tam ďalší 10 alebo 9 hráči teda v poli, ktorí, keď možno Mišovi nejde, aby bol tam nejaký strelec, ktorý by sa chytil za ňo. A jak sme sa bavili o tom Erikovi Danielovi, myslím, že to bol jeden z tých hráčov, ktorý by možno aj v takomto zápase vedel pomôcť.
Určite by im pomohol ale Abdulrahman Tajvo, ktorý je ale zranený. Ten v minulom zápase naskočil veľmi dobre. Potom práve v takýchto zápasoch by sa spoliehal tréner šťastný práve na Tajva. Lebo naozaj je to iba na tom Mišovi Ďurišovi. Na druhú stranu ale Maťo Mikovič z ľavého krídla, ten má, trúfne si povedať, veľké ofenzívne chúťky, lebo mal prsty snáď v 4 alebo v 5 situáciách. Ja si ešte pamätám ako hrotového útočníka, keď hral proti Steaua Bukurešť 2012. Mohol by tréner šťastný skúsiť to trošku pomeniť a dať možno priestor Mikovičovi niekde?
Inak už sme sa dvakrát vrátili k roku 2012. Všimol si to?
Nie. Takže
druhý titul náš. A môj teda.
Veľmi pekný rok.
To bol pekný rok.
Nabol to.
Naspäť teda k Trnave. Tak ale smerom do tej ofenzívy, tam by to chcelo niečo, nejaký iný impuls. Lebo Tajvo je zranený, Mišo Ďuriš tam nebude večne.
Mm-hmm. Takže tlačíš tam Mikyho, hej?
No tak hra, varím z toho, čo je.
Tak Mikyho si tiež pamätám ako útočníka. Ešte proti sebe potom, až keď odišiel do Polska, tuším, ho prerobili na krajného obrancu. Takže je to jedna z variant možno vyskúšať v zápase. Ja som tiež v Trnave vyskúšal post pravého obrancu.
A?
Takže,
no. Dobre.
Cez týždeň v tréningu...
Kalcudov by si ťa nevšimol, hej?
Cez týždeň v tréningu mi to išlo lepšie, ako v zápase potom. Ale... tak... Mišo nepremenil tie svoje šance, ako hovorím, boli to, sú tam aj ostatní hráči, aby potiahli, možno teda niekto sa presadil ďalší, či im chýbal hráč, alebo nechýbal, akože je to Trnava, má tam mať 20 vyrovnaných hráčov, ako nastúpi, mal by potvrdiť tú svoju kvalitu v tom klube, asi nie je tam len tak, ale privedli nových 12 hráčov a myslím, že Maťo Škrtel, keď možno bude ešte hľadať teda v zime nejaké posilie, teda je do útoku, aby aj, či už Mišovi Ďurišovi alebo Tajovovi urobil ešte väčšiu konkurenciu, aby teda dávali tie góly a aby Trnava bola úspešnejšia.
Zápas poznačil aj určite pohľad na trávnik, kde máme možnosť vidieť, že tam bol práve koncert pred týmto zápasom.
Kto tam hral?
Neviem, Michalovce. To je zápas zo zápas, teda záber zo zápasu Trnava Michalovce.
Dobre, na čo som sa ťa pýtal.
No, takýto pohľad nastal fanúšikom. Ako, asi to hru veľmi neovplyvnilo, ale trošku to, nie že vrhá zlé svetlo, ale fanúšik zdovšimne.
Ja som sa predtým ešte pozeral na Instagrame, ešte pred zápasom bol pohľad na trávnik, že je vo výbornom stave, že je pripravený.
Bol pokosený ešte do kruhu, sa mi
bol pokosený do kruhu, ale mám pocit, že ten trávnik bol, ten záber na ten trávnik bol tak trošku zo šikma, aby nebolo vidno.
Na ľavú stranu.
No, niektoré tie veci, čo tu teda ostali po tom koncerte, ktorý tam bol predtým, takže... asi, neviem, možno, že Trnava asi trošku prehodnotí do budúcna, že radšej koncerty nerobiť pred domácimi zápasmi. No.
Tak tie koncerty, to neprospeje asi žiadnemu trávniku a asi toľko peňazí na Slovensku nemáme, aby sme to mali ako Real Madrid, že to schováme po tribúny. Takže treba s týmto asi rátať, teda keď už sa nejaký ten klub rozhodne usporiadať koncert na vlastnom štadióne, že ten trávnik asi nebude potom nejakú dobu pekne vyzerať, ale tak je to taká kozmetická, myslím, že vyzerá dobre ten trávnik vo zvyšku. Je to taká kozmetická chyba, ale na druhej strane myslím si, že to niečo, čo by ovplyvňovalo celý ten dej zápasu, alebo teda prečo Trnava nedala svoje šance alebo nepremenila.
Jasné. Tu je ešte jeden pohľad, a to pohľad do kabíny. Vidíme veľkú radosť na tvárach futbalistov Michaloviec. Pre nich 6-bodový zápas, lebo do Trnavy asi nejde s tým, že ideš vyhrať.
Určite nie. A ešte, keď si pozrieme, že kde sa nachádza Trnava v tabulke, ako majú formu, ako hrajú, tak Michalovce sú tie kluby, ktoré potrebujú každý jeden bod. Čiže víťazstvo z ihriska Trnavy, tak to je jednoznačne pre nich. Dá sa povedať, že tak v úvodzovkách takých 6 bodov až. Čiže toto im veľmi pomohlo. Trenér Anton Šoltis, vidíme, že má veľkú radosť.
A rovnako aj tento muž, Lukáš Pavšek, ktorému to chutilo ešte trošku viac asi.
Určite. A trenér Šoltis potom po zápase povedal, že bolo to o vôli a bojovnosti a mali sme šťastie, ktoré ku futbalu patrí. Toto je presne, dá sa povedať, že im to naozaj pomohlo, pretože videli sme, že Trnava si síce dokázala vypracovať tie šance, dostala sa aj do tej 16-ky, ale tie svoje šance jednoducho nepremenili, takže ja som zvedavý, že ako bude Trnava pokračovať ďalej, aj keď na druhej strane Mišo Šťastný povedal, že on tú prehru berie na seba, že ho mrzí, že nevstúpil skôr možno, že do toho zápasu, lebo videl tam, že tam bola ako keby taká slabá koncentrácia, že taký profesorský futbal. Čiže mrzelo ho to možno, že ešte dvakrát tak viac a neviem, myslím si, že by pomohlo im, keby vstúpil možno, že cez polčas do zápasu a urobil tam proste taký ten riskantný krok a razantnejšiu zmenu, aby tých hráčov nakopol možno, že aj takýmto ťahom.
Mikovič náhrod.
Tak po vojne je každý generál, akože možno si človek späťte potom uvedomí, čo by možno urobil inak v tom zápase, ale v tom danom momente sa rozhodol tak, že veríš ešte tým hráčom, ktorí sú na ihrisku, a to už je keby. Akože je to také otázne.
Určite, áno.
Je to otázne pre... A na druhej strane Michalovci ako majú dobré výsledky tú sezónu, takže netreba zabúdať, že držia sa v horných častiach tabulky, takže... Ale na druhej strane, áno, no... Či už urobiť tie zmeny, alebo nie, sú to také veci, ktoré by už rozmýšľaš potom spätne, že toto som mohol urobiť, nejak toto, napríklad tie striedania mu vyšli v Európskom pohárde proti tým Rumunom.
Určite.
Kde správne vstúpil v dobrom čase. Teraz sa rozhodol nestúpiť do toho zápasu a už potom to je také to hodnotenie, že čo sa možno s tým zápasom dalo robiť inak.
No, ale on už dobre vedel už po zápase, že čo mohol urobiť lepšie, čo mohol zmeniť, pretože už tie jeho prvé slova na tlačovke aj vo flash rozhovore krátko po zápase vlastne patrili tomu, že mohol spraviť nejaké tie zmeny a rýchlejšie vstúpiť do toho zápasu, pretože videl tam ten profesorský futbal. Ale ešte môžeš... Uh-huh. Vyzdvihnúť toho jedného hráča v tomto zápase, pre ktorého to bol veľmi, veľmi špeciálny okamih.
Myslíš golmana Jakubecha?
Presne tak.
Ja som ho tam hľadal, ale nevedel som ho nájsť, či nechcel sa odfotiť, že sa teší z výhry. Ale... Áno.
Každopádne... A v kabine hosti.
Áno. Každopádne to bol tiež pre neho zaujímavý moment, kedy prišiel do brány a predstavil sa na štadióne Trnavy, i keď v inom drese, ale vychytal nulu. Čo viac k tomu povedať?
No, povedal, že on si to ako keby tak vysníval a už to mal v hlave pred zápasom, keď už smerovali do Trnavy, že keď sa už blížili k tomu zápasu, že by sa mohol dostať do brany. Nakoniec on striedal po polčase, že dostal sa na tú druhú 45 minútovku na to ihrisko, ale videli sme, že nepustil za seba nič a tam ináč padlo viacero šanci na neho, ako v tom prvom polčase.
Ale je to aj zaujímavý ťah trénera Šoltýsa. Vyhrávate 1-0 v Trnave, že máte na dosah 3 body a vy vystriedate brankára. Že ako, jasné, musíš veriť tomu druhému golmanovi,
tam
ale...
Tam boli, neviem, či náhodou tam neboli nejaké zdravotné problémy.
Aha, okej, okay, dobre. Tak v tom prípade je to všetko.
Ako bolo by to taká kuriozita vystriedať počase v ligovom zápase ako...
Že Adam, brankárov. Ty si tu hrával, choď.
Choď si tu hrával,
áno,
choď si to odohrať, ale tak Adama si pamätám tiež ako mladého chlapca v Trnave. Tam bol za moje éry, keď som bol v Trnave. A on bol veľký Trnavčan, takže pre ňu určite špecifický zápas a... Myslím, že sa radoval teda z 3 bodov, ale nie, že porazil Trnavu.
Presne tak. Dobre.
Že jedno oko smutilo, jedno sa tešilo.
To je ako tak, keď podáš tiket proti slovenskej reprezentácii. Vieš, že...
Ty to robíš?
Nie, ale to je podobný pocit, nie? Vieš, že aj keď vyhráme, si šťastný, a keď prehráme, tak aspoň ti vyšiel tiket.
Ja také niečo nerobím, čiže tieto pocity nepoznám.
Okay. Dobre.
A už to nerob na budúce aj ty. Aj.
Ja... Pokračujem ďalej. Je tu postavenie teda tabulky, respektíve teda aktuálne.
Po 8. kole.
Áno, ktoré je stále nekompletné. Vidíme, že iba 6 zápasov majú na svojom konte Košice, ktoré sú zatiaľ posledné iba s jedným víťazstvom. Naopak na opačnej strane tabulky, teda Trnava, Emeška, Žilina, Slovan, Bratislava a Dunajská Streda. Tréner Vaj sa vyjadril, že top 4 týmy sú na tých popredných priečkach.
Ale zároveň ešte doplnil, že toto bol ten zápas, teda Slovan, Dunajska, že to bol veľmi, veľmi dôležitý zápas, od ktorého sa to môže ďalej potom vyvíjať. Čiže tam bolo jednoznačne vidieť na ňom, že ako si veľmi, veľmi cenil tieto 3 body, ktoré získal proti Dunajskej Strede.
Tak boli to pre ňo, myslím, dôležité body aj z hľadiska na to, aká jeseň ich čaká. A potrebujú teraz, keď ich nemali v týždni nejaký európsky pohár, zvládnuť tie výsledky, kde tí hráči sú aj troška viacej oddychnutí, by som to tak povedal. Ale tak vidíme, tie 4 mužstva, ktoré sme čakali pred sezónou, sa držia hore po 7-8 kole, teda, lebo Trnava, Slovan, Dunajská majú 7 zápasov, Žilina 8. Takže je to len dobré pre ligu, že a pre divákov, teda aj do zvyšku sezóny, že tie mužstva sú pri sebe a že to bude možno túto sezónu napätý boj až do konca a preto aj nejaké pozvánky teda na štadión, aby prišli v tých ďalších zápasoch.
By som si to veľmi želal, keby to bolo dramatické, ale zatiaľ po tom 8. kole, po tej štvrtine, sa to formuje, že by to mohlo byť dramatické medzi teda Spartakom, Žilinou a Slovanom a Dunajskou. Vidíme, že Michalovce sa tak pomaličky, potichučky približujú. Ináč neviem, či náhodou aj Tigran Barsek Jan má dneska narodenín, takže všetko najlepšie, brate. Takže...
Ako s dedom.
S dedom má narodenín. Vlastne, tak.
Môžu ísť večer von.
Namekať. Dobre.
Namekať.
Takže, toľko teda postavenie tímov v tabulke. Prechádzame ku predposlednej časti. Áno, rubrike. Je to gól kola. Takže, čo si vybral? Ktorý gól?
Ja keď som videl gól, Mira Kačera, to bolo ako prvé, čo som videl, teda, nie, že videl som ich všetky tieto góly, ale ako prvý, taký, čo sa mi najviac páčil, bol ten zo strany Mira Kačera, lebo to prebratie lopty ťažkej, ktorá letela k nemu po výške a ako si ju prebral petičkou za seba, uklamal obrancov a potom to dal k žrdi, to bolo nádherné, ale prišiel potom tento gól v Trnave od Samuela Ramosa z Michaloviec, čiže muy bien trabajo z jeho strany. Nádherný gól, ako to pekne upratal za Žigu Freliha, ktorý potom iba skonštatoval, že toto by nedokázal zachytiť ani Thibaut Courtois, ani Manuel Neuer, takže pre mňa jednoznačne toto gól kola.
Určite, ako tam myslím, že tá trajektória... To...
Sme ostali iba ticho, lebo pretože tento gól... To
vychotávame
že...
ešte. Áno.
Zdvihnúť sanku teda.
Ako, aj ťažký kop, ako sa hovorím, z kroku by strelil to v podstate a tí obranci boli blízko neho, takže myslím, že plánoval to tak, ale to, že mu to aj vyšlo, je také plus.
Zhodne sa s Jasom, alebo predsa len ten Miro Káčer?
Tak ja viem, že je zo Žiliny, že pre ňo bolo v tom momente rozhodnuté.
Ale to musíte oceniť, ako? Že som dal Samuela Ramosa. Ako? Ale tak to by som bol úplný blázon, keby som nevybral tento gól.
Tak jasne, myslím, že v tomto kole, keby to by nevybral tento gól.
No, dobre. Tak
jedine Jaso teda.
V tomto ste sa teda zhodli, no a prechádzame na záverečný segment, a to je teda typovačka, tak ako je u nás zvykom. A je tu opäť kompletné 9. kolo, s tým, že 7. zápas je doplnený Newcastle s Arsenalom. Takže môžeme na čo otáľať. Poďme teda plynule prejsť k zápasom. Takže Trenčín, Slovan.
Ja mám typovať?
Áno, presný výsledok, poprosím.
Čiže potom opačne typujte. Trenčín, Slovan, no myslím, že favorit je jasný a keď sa chcú, hovorím, sú tam vyrovnané a myslím, že v tomto zápase asi podľa mňa vyhrá Slovan. Akože nič iné sa neočakáva a ja by typer, dám si takú istotu teda dvojku.
Ale výsledok potrebujeme. Presne.
Aj výsledok, presne. Mm. No. 1-3.
1-3. A na Žitnom ostrove derby?
Na Žitnom ostrove derby. Šláger.
Áno.
Šláger. Neviem, no, Dunajská hrá asi najlepší futbal momentálne v tej lige, čo sa týka krásy. Hrajú dobre, darí sa im. Myslím, že jednotka, presný výsledok by som povedal, že a nech sa diváci bavia 4-1 pre Dunajsku.
Michalovce Skalica.
Namlsaný
po výhre.
Ale
Skaličania to majú pekne ďaleko. Teda.
Je to ďaleko, veľmi ďaleko. Je to aj tým, že ideš na tom východe také príjemné prostredie.
Nelieta teraz už aj lieta?
No, od novembra.
Skalica, Michalovce?
Ja, no tak.
Ale my sme raz leteli do Michalovec s Interom. Akože do Košic a potom nás tam čaká autobus a...
Tak to už áno.
Ale sme boli druhá liga ešte. Ale...
O to cenejšie.
O to cenejšie. A ešte sme to aj vyhrali, takže potom sme mali ešte jeden let. Ale myslím, že budú spočinejšie Michalovce doma 2-1.
A Košice, Prešov, ďalšie derby?
Košice, Prešov, tým, že na obidvoch je taká nejaká deka, ako by sa to, alebo sa nedarí obidvom mužstvám, tak by som dal v tomto zápase remízu 1-1.
Ružomberok, Podbrezová?
Obidve po víťazstvách takisto. Myslím si, že bude úspešnejší Ružomberok 1-0.
Žilina, Trnava?
Žilina, Trnava. Aj keď som pôsobil v obidvoch kluboch, tak bližšie je v tomto zápase Žilina. A typujem teda, že Žilina vyhrá 3-1.
No a teda posledný, Newcastle Arsenal.
Dobre, zápasím. Premier League je podľa mňa genial, že nie vždy sa dá typovať. Akože dobre. A myslím, že Newcastle utrpel odchodom Izaka do Liverpoolu, že Arsenal by chcel získať titul a myslím, že Arsenal vyhrá 2-1.
2-1, čiže 1-2 z pohľadu teda Newcastle. Aj tým my ti ďakujeme za tieto tipy. Každopádne každý, kto sa chce zapojiť, nájde odkaz pod našim videom.
A to platí tých 50 eur pre mňa?
Áno, je to tam, presné výsledky potrebujeme a 50 000 môže byť aj tvojich. Každopádne teda ešte raz ďakujeme, že si našiel čas, že si prišiel a budeme držať palce v ďalších zápasoch, lebo ty sa objavuješ ešte stále na Trávnikoch, nie?
Už iba na Dedinských.
Ale tak stále je to Trávnik.
Nevždy ma všade, Trávnik, hej.
Nevždy ma všade radi Trávnik. Ľudia, hlavne na vonkajších zápasoch.
Ja aj takto, že nie všade je to Trávnik.
Aj to.
Tak ďakujeme.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Ďakujeme ti.